Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Dobro jutro, spoštovani poslušalci, lep pozdrav v naši zdravstveni svetovalnici. Dan pred Evropskim dnem žil smo se odločili, da spregovorimo tudi mi na našem radiju o tem pomembnem delu našega zdravja in seveda pomembnem organu, če tako rečem. Profesor dr. Aleš Blinc, lepo pozdravljeni, dobrodošli pri nas.
Lepo pozdravljeni.
Ja, vsako drugo sredo v marcu, ne, drži, imamo Evropski dan žil in tudi zdaj je pred nami. Zakaj je pomembno pravzaprav, da o tem govorimo? Žile, ožilje, vse vemo, vse skupaj povezano s srcem, pa vendarle.
Ja, žile so nenavaden organ. Zelo veliko žilja imamo v telesu, to se pravi tisoče kilometrov žil. Tiste, ki so najbolj pomembne, so ta velike žile, ki vodijo kri srca proti tkivom in se potem razvejajo v drobcene žile, kjer se oddajajo hranila tkivom, kisik tkivom, pa sprejemajo odpadne snovi iz tkiv, pa ogljikov dioksid in potem se to zbere spet v malo večje žile, ki vodijo nazaj kri v srce, vene imenovane. Potem je pa še ena zanka skozi pljuča, kjer se kri obogati s kisikom, odda ogljikov dioksid in vse to mora dobro funkcionirati, da smo lahko živi in zdravi.
Ja, kar nekaj tem bova lahko odprla, seveda pa vabimo tudi poslušalke, poslušalce, da se s svojimi vprašanji pridružite, 1-512-10-00. Seveda, če greva najprej k tistemu, kar gre lahko narobe, bolezni žil in ožilja, katere so tiste najpogostejše, s katerimi se srečujete v vsakodnevni praksi?
Ja, no najprej treba morda razdeliti v bolezni arterij, to so tiste žile, ki vodijo kri iz srca proti tkivom in bolezni ven, to so pa tiste žile, ki vodijo iz tkiv nazaj proti srcu. Če govorimo o arterijah, seveda zelo pogosta bolezni ateroskleroza, to so žilne obloge, iz vnetnih celic in maščob, ki lahko žilo pomembno zožijo, lahko se pa tudi natrgajo in se naredi strdek in žilo nenadoma popolnoma zapre. To je potem tisto, kar lahko vodi do srčnega infarkta, možganske kapi, gangrene na nogi, a ne, to so te najhujše posledice. Lahko se pa te velike žile tudi razširijo, izbočijo, temu pravimo aneurizme in v skrajni fazi tudi natrgajo. Tako da to so ta najbolj nevarne bolezni arterij.
Pravite natrgajo, počijo pa ne?
Lahko tudi nenadoma na veliko počijo, to potem ponavadi vodi v smrt, če se pa po malem natrgajo, se pa da še reševati. Ne. Tako da, no, ampak tega pravzaprav ne želimo, želimo anevrizme tudi prej spoznati pa pravi čas zdraviti.
Ja, do neke mere je to mogoče tudi z diagnostičnimi postopki, pa morda o njih malce kasneje, kakšni so pa oziroma kateri glavni dejavniki za nastanek srčno-žilnih bolezni?
Ja, to dobro poznamo. Nezdrav življenjski slog vodi v prezgodnje težave z zdravjem, vključno z žilami. To se pravi nezdrava prehrana, premalo gibanja, škodljive razvade, zlasti na prvem mestu kajenje, pa seveda tudi stres, ki se mu je v današnjem svetu zelo težko izogniti.
Torej tisti splošni dejavniki, ki veljajo tudi sicer
za zdravje.
Za zdravje, v nasprotnem primeru, če skrbimo za njih, za zdrav življenjski slog. Lahko nakratko razložite, kaj pravzaprav povzroča recimo aterosklerozo ali pa trombozo, krčne žile, kakšen je proces?
Prav, greva po vrsti.
Ja.
Torej, dejva pri aterosklerozi začeta. Ne? Včasih so mislili, da je to neko pasivno nabiranje maščobe v žilah. Danes pa vemo, da gre pravzaprav za eno počasi potekajoče vnetje žil, kjer seveda tudi krvne maščobe, ta škodljivi LDL holesterol igra pomembno vlogo. Predvsem spodbuja to vnetje v žilni steni. In na določenih mestih se kopičijo vnetne celice, ki potem v sebi nakopičijo tudi te krvne maščobe, LDL, holesterol. Telo se proti temu brani z neke vrste brazgotinjenjem, pokriva to vse skupaj z neko vezivno kapico.
In takrat se pravzaprav nalaga? Oziroma...
To se nalaga, veča lahko. Tisto, kar je pa najbolj nevarno, je pa, če se nenadoma natrga. Tista kapica in potem v bistvu jedro te aterosklerotične obloge pride v stik s krvjo in sproži strjevanje krvi. To pa lahko žilo tako iz ljubega miru nenadoma zapre.
Zelo hitro?
Zelo hitro. To je tisto, kar poznamo kot recimo nenadni srčni infarkt. Človek niti ni imel pomembno zožene koronarne žile, pa se mu je obloga natrgala in tup nenadoma je bila žila zaprta.
Ker pride v stik s krvjo.
Ker pride notranjost te žilne obloge v stik s krvjo, kri je pa tako narejena, da če pride v stik z zunanjim, torej, ja, z zunanjostjo tega, kar je normalno notranja žilna obloga, potem se kri strdi. To je obrambni mehanizem, ne? Drugač bi izkrvaveli vsakič, ko bi se urezali, če se ne bi kri strdila, bi izkrvaveli. Tako kri je pač narejena, da nas varuje in se strdi, če pa seveda pride do neke žilne poškodbe tam, kjer ni treba oziroma kjer je to nevarno, pa lahko pride do strdka v sami žiline.
In niti ni tako pomembno, kako velika je tista rana in posledično potem tudi zožitev na tistem mestu.
Ja, to je zanimivo, da zožitve niti ni potrebno, da so tesne. Te obloge pravzaprav so lahko nevarne tudi že takrat, ko še ne povzročajo pomembne žilne zožitve.
Verjetno pa igra vlogo, kje, v katerem delu telesa se to zgodi.
Gotovo. Zdaj najbolj taka nezaželjena, nevarna mesta so na srcu, na srčnih žilah, a ne, to lahko vodi do srčnega infarkta, v glavi to lahko vodi do možganske kapi. Možni so tudi podobni dogodki na notranjih organih, ledvicah, celo črevesju, pa seveda zelo pogosto se to dogaja tudi v nogi. Ne?
In če so zdaj pri nogi, kako je s krčnimi žilami?
Ja, to je pa drugi venski sistem, a ne, ta pa vodi kri iz tkiv nazaj proti srcu in ljudje imamo to srečo ali pa nesrečo, kakorkoli pogledamo, da hodimo po konci. Ne? In noge so recimo meter in pol od našega srca nižje in to potem ni tako enostavno to kri vrniti. Zdaj, venam pomagajo naše mišice, ki v bistvu stisnejo vene in poženejo kri navzgor. Morajo pa biti delujoče zaklopke v venah, ki ne spuščajo krvi nazaj, ampak samo dopuščajo tok proti srcu. Zdaj, če se pa vene preraztegnejo, potem te loputke zaklopkne tesnijo več in kri lahko uhaja nazaj, navzdol. Namesto, da bi tekla navzgor proti srcu, uhaja nazaj, zastaja v nogah, zastaja v podkožju in to lahko povzroča občutek težkih nog, oteklino, v napredovali fazi pa škodi koži, se koža razbarva, obarva rjavo, stanša in lahko celo pride do razjed.
Kaj povzroča pri teh loputkah, da ne tesnijo več dobro oziroma začnejo prepuščati?
Ne, preraztegnejo se. Če se žila preraztegne, razširi pretirano, potem zaklopke ne pridejo več skupaj in ne tesnijo. Tako da recimo to poznamo, a ne, vsak ima koga v družini, ki ima na nogah razširjene zvijugane vene ali pa jih imamo sami in to so preraztegnene vene, kjer zaklopke ne tesnijo več.
Ja, no, zdaj sva že obdelala aterosklerozo, krčne žile, še tromboza.
Ja, tromboza je pa tisto, o čemer sva malo govorila prej. Ne? Arterijska tromboza je na natrgani aterosklerotični oblogi ponavadi. Venska tromboza je pa malo drugačna bolezen, je pa ponavadi povezana z zastajanjem krvi. Če pride v stik z neko nenavadno površino, se strdi, tudi če kri zastaja, ne teče, se prične strjevanje. Tako da venska tromboza v globokih venah ima nekako, bi lahko rekli, tri sklope vzrokov. Ne? To se pravi, eno je zastajanje toka krvi, če človek se ne more normalno gibati, recimo, ali pa če ima neko mavčno oblogo, da ne more noge premigati, potem je tukaj seveda povečana nevarnost tromboze. Potem druga stvar je, kako je kri nagnjena k strjevanju, torej imamo različne tudi bolezenska stanja, pri katerih je nagnjenost k strjevanju povečana in to lahko vodi v trombozo. In pa seveda tudi na venah poškodba žilne stene. Ne. Če iz kakršnega koli razloga, recimo ob nekem udarcu v nogo ali pa pri neki nastavljeni infuziji v veno, se žila poškoduje, se tudi lahko kri strdi in pride do strdka. Uh-huh. Zdaj, samo še to, da povemo, kaj je pri venah glavna nevarnost, ne? To ni več slaba prekrvenost tkiv, ker ta kri se že vrača proti srcu, ampak to glavna nevarnost je, da se strdek delno odtrga in odleti v pljuča in potem zapre pomemben del pljučne cirkulacije.
Uh-huh. Više najbrž ne gre?
Ne, više pa ne gre, ker pljuča se pa potem spet, pljučna cirkulacija se spet razdeli v zelo drobne žilce, uh-huh. Tam se izmenjujejo plini. Ampak če se v pljučnih arterijah zagozdijo strdki, je to lahko za srce preobremenitev in lahko tudi nevarno. Temu rečemo pljučna embolija.
Pljučna embolija, tako. Profesor dr. Aleš Blinc je naš gost v zdravstveni svetovalnici. Ja, zdaj bi lahko šla tudi k načinom odkrivanja, zdravljenja, pa boste morda, spoštovani poslušalci, sami s svojimi primeri, če boste poklicali, odprli ta vprašanja. Mene bolj zanima, kako lahko posameznik sam poskrbi za zdravje svojih žil, torej, da ne pride do recimo teh oblog in teh ran na žilah. Rekli ste prej že zdrav življenjski slog. Kaj bi rekli za vsakodnevne ukrepe, ki lahko pomagajo?
Ja, torej, pomembno je, da se prehranjujemo, kot rečemo, zdravo, a ne, najbolj priporočljiva je mediteranska, sredozemska prehrana z dosti zelenjave, sadja, bolj malo mesa, bolj pustega mesa, olivnim oljem, a ne. Pomembno se je gibati, priporočamo vsaj pol ure zmernega gibanja vsak dan. Priporočamo jasno izogibanje tobačnemu dimu v kakršnikoli obliki.
Kajenje je velik sovražnik žil,
definitivno.
Kako natančno vpliva na ožilje? Kaj se zgodi, ko recimo nekdo opusti to razvado?
Ja, ko opusti to razvado, se telo začne, kot bi rekli, popravljati. Zdaj, kaj pa pravzaprav je pri kajenju tisto, kar je za žile škodljivo? Ne? Kajenje vsebuje saje, po domače povedano, eno veliko množico nepopolno izgorjenih snovi, ki se preko pljuč direktno absorbirajo v kri. A ne, mi torej, ko nekdo kadi, vdihne dim in to gre preko pljuč naravnost v kri. In te saje, pod narekovaji oziroma neizgorjene snovi, ki jih je res ena množica, približno 4000 so jih različnih naštel v tobačnem dimu, vsebujejo proste radikale, ki škodujejo žilni steni in od znotraj poškodujejo žile. Tako da to je sigurno nekaj, čemur se velja izogniti.
Ja, torej kajenje izogniti, sicer pa veliko zdrave prehrane, veliko dovolj gibanja, rekli ste, mediteranska prehrana je še kaj, danes imamo na tem področju veliko različnih receptov, idej in tudi priporočil glede zdrave hrane. Je kakšna smernica?
Ja, zdaj, da bi neka posebna dieta bila recimo, tukaj, ja. ne moremo tega trditi. Dokazi so dejansko za neko mešano zdravo mediteransko prehrano, še najmočnejši, tako da neke čudežne diete pa žal ni.
Ki bi morda celo delovala terapevtsko, ne? Oziroma da bi...
Ja, ravno isto lahko rečem, torej, da bi neko omejevanje v hrani bilo zdravilno, tega nažalost ne moremo potrditi.
Nič 1-512, 10-00 telefonska številka za vaše vprašanje. Danes pred dnevom evropskih žil oziroma dnevom žil govorimo o tem, kaj je pomembno pri preventivi, zakaj pravzaprav ozaveščamo o zdravju žil in ožilja. Profesor dr. Aleš Blinc je naš gost. Kako pomembno pa je redno spremljanje našega zdravja? Ne? Tu so meritve krvnega tlaka, holesterol ste tudi že omenili.
Ja, na vsak način tam nekje do 40. leta priporočamo, da vsak ve za raven svojega krvnega holesterola in za raven svojega krvnega tlaka. To je zelo pomembno. Imamo ljudi, ki živijo zelo zdravo, pa imajo neko smolo genetsko in imajo povišen slabi LDL holesterol. Za njih je pomembno, da jih odkrijemo pravi čas, da ne pustimo temu genetsko pogojenemu dejavniku tveganja, da naredi škodo. To se pravi, pogledati pri vsakem človeku nekje do 40. leta te osnovne stvari, tlak, krvne lipide, to je precej.
Kaj huje? Povišan holesterol ali povišan tlak?
Ja, to je...
Se gre eno z drugim, ne?
Oboje je narobe in eno poslabšuje škodljive učinke drugega. To so med seboj povezani škodljivi vplivi, ki jih je treba kar v bloku vzeti v poštev in v obravnavo.
Ja, in kako se tega lotimo, recimo, preden posežemo z zdravili, seveda ob terapiji, zdravniški terapiji?
Ja, zdaj, dostikrat za neke blage oblike arterijske hipertenzije in blage hiperlipidemije, blaga povišanja, lahko s prilagoditvijo življenjskega sloga naredimo dovolj. Če gre pa za neke hude oblike, potem je pa treba poseči po zdravilih. In to pravzaprav dan današnji ni nek bav, ker zdravila za krvni tlak in zdravila za krvne lipide so med zelo varnimi in dobro prenosljivimi zdravili in so morda po krivem na slabem glasu.
Tako, zdaj imamo pa že nekaj vprašanj. Poslušalci so se zbudili, poklicali. Gospod Jože je bil prvi. Lepo zdrav na Gorenjsko.
Dobar dan, lepo zdrav vsem. Za gospoda doktor profesorja imam eno vprašanje in sicer me zanima diagnostična metoda termografija, ali lahko tudi pove kaj o ožilju. Torej, dobil sem eno ponudbo za to diagnostično metodo termografija in me zanima, ali je to smiselno ali v redu. V tem smislu. Hvala lepa.
Hvala lepa za vprašanje.
Ja.
Za kaj gre?
Termografija pomeni, da s posebno kamero spremljamo temperaturo telesa in to lahko nekaj pove o stanju žilja, a ne tam, kjer so žile slabo prehodne, bo temperatura nižja kot recimo na neki zdravi strani telesa. Ni pa to zelo specifična metoda, ne? Tudi če so žile samo zožene iz kakršnega koli razloga, lahko temperatura kože pade. Tako da to je neke vrste presejalna metoda, ki pa neke zelo specifične vrednosti za stanje žilja vendarle nima.
Torej, je vrsta drugih postopkov oziroma diagnostičnih postopkov, ki lahko pripeljejo do boljšega rezultata.
Tako, lahko tako rečemo.
Odsvetujete pa ne?
Ne, odsvetujemo ne, škoditi gotovo ne more, koliko lahko koristi, pa je vprašanje. Ne?
Dobro, hvala lepa za odgovor. Imamo naslednjega poslušalca. Gospod Stane, lepo zdrav, dober dan.
Dober dan, želim.
Torej, ja.
Po momen problemčič.
Povejte.
Ko imam ženo nepohodno, nepokretno in tako naprej, pa sem iskal za prehrano, ker sam skrbim za njo. Drugi mesec pričakujemo vsak 89 let. Ne? Pač pa sem bil zelo razočaran, veste. Želel sem pač vedeti o prehrani, o dobre prehrane. Saj jemo različno, moramo jesti, zelenjavo, sadje in tako naprej. Pač pa se je vstavilo potem pri kmetijstvu, moj tudi oddelek tam, varna hrana in še tudi za nutracistika, pa nutracistika tudi, pa nijas in tako naprej. Jaz bi rad konkretne podatke, recimo, zdaj regrat, pa radič, pa taka zelenjava, katera ima prednost. Mešana je najboljša, to razumem. Ne? Potem tisto, kaj predelam doma, tudi še predelam nekaj, ne? Zelenjavo, sadje in tako naprej. Kaj ima prednost? Kdaj, kako, veste? Potem drugo meso, kakšno meso? In tako naprej, ko bi tele podatke. Nekoč je bil profesor Hriber na radio, veste? In on je marsikaj dobrega povedal. On je bil pa, mislim, zdaj na fakulteti za naravno, nekaj ne vem, kakšne fakultete.
Yeah.
Tam se zvedo, veste, človeka, ki bi ga poklical, pa bi ti povedal to. To iščem in nisem imel sreče, veste.
Ja, razumem. Gospod Stane, zdaj verjetno je od primera do primera različno, kako svetovati glede na to, za kakšno bolezen gre in kaj želimo s to prehrano doseči. Ne?
Zdaj... Sem povedal,
ja.
To je Parkinsov bolezen, je. Že 15 let, veste, in tukaj spada tu zraven. Ne?
Seveda.
To poznamo, ne, kaj je. Pač, to sem si razložil, jaz pač pa nisem dobo človeka, ki bi mi pomagal, razumete?
Pri konkretnem jedilniku oziroma pri konkretni dieti, ki bi lahko pomagala, je moč kaj reči.
Ja, torej razumem težavo, a ne? Pri Parkinsonovi bolezni je dostikrat težko bolnika oziroma v tem primeru bolnico pripraviti do tega, da zadosti poje. Zdaj, tisto, kar bi lahko rekel, pa najbrž gospod Stane ne bo čisto zadovoljen, je to, da zelo pomembno je, da gospa zaužije zadosti mešane prehrane, zadosti kalorij. Pri sadju in zelenjavi bi dali prednost lokalnemu, pred uvoženim, jasna stvar, ima tudi več hranilnih snovi, vitaminov ohranjenih. Tako da, da bi pa človek rekel, da je možno dajati prednost eni vrsti zelenjave, pred drugo pa težko rečemo. Tako da, jaz bi rekel, poskušajte zagotoviti mešano zelenjavo, tudi nekaj pustega mesa, tudi testenine, kruh, zato da so kalorije in to je tisto, kar je najpomembneje.
Ja, smo pa tudi med seboj različni in tako človek išče lahko tudi sam, ne, kaj mu najbolj ustreza.
Absolutno, ne, absolutno. Tisto, kar človeku ustreza in se potem gradi okrog tega, kar ima rad oziroma ima rada.
Tako, gospod Robi je naslednji, lepo zdrav. Aha, najprej Franci mi pravi Jakob, gremo po vrsti, v Litijo gremo. Izvolite.
Dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan, lep pozdrav obema in vsem poslušalcem. Takole, slučajno sem jaz tole ujel in sem bil pred kratkim v laboratoriju in sem videl, da je tukaj holesterol nekaj povišan. In zdaj me zanima, kateri holesteroli so kritični. A lahko kar prečitam iz...
Prosim,
tega izvida. S holesterol je 5,6. S ne HDL je 4,1, SLDL je pa 4, nič, star sem pa 75 let.
Ja.
Nisem pa zelo pogosto tega niti nisem kontroliral, tako da me zanima,
zakaj gre pri teh številkih.
Navarno, ja, pa kaj ne bi.
Ja, poglejte, tisto, kar je morda najpomembneje, je LDL holesterol, S pomeni serumski, to se pravi v tekočem delu krvi, a ne? Rekli ste, LDL holesterol je 4, kar je zmerno povišano, tako da tukaj verjetno so vam svetovali zdravo prehrano, pa verjetno tudi kakšno dobro prenosljivo zdravilo za zniževanje. Ne HDL holesterol, je pa še ta LDL holesterol z nekim malim dodatkom, še enega, ki ni koristen, VLDL holesterol, vse to skupaj imenujemo ne HDL holesterol in ta je še malo višji, a ne? Celokupni holesterol, serumski ste rekli, pa nekaj čez 5, a ne?
5,6,
to je tudi zmerno povišano, tako da moj nasvet bi bil seveda v prvi vrsti zdrav življenjski slog, pa neko dobro prenosljivo zdravilo za zniževanje.
Hvala lepa, gospod Franci, za vprašanje.
Hvala, lep dan vsem.
Lep pozdrav, zdaj pa res pride na vrsto gospod Robi, dober dan.
Še enkrat lep pozdrav. Jaz bi samo podal ene dve moje pozitivne izkušnje z naravno medicino, s fitoterapijo. Jaz uživam divje kostanj. Jaz ga naberem in ga predelam v prah, samo sredico, brez olupka. Jaz to v vsako obrok na žlico, ki je, ga dam 1/3 čajne žličke. In to že kar nekaj let uporabljam in vidim, ko je gospod prej rekel noga, da so najbolj kritične, nimam nič nobenih žil z tistih majhnih mrežastih, kaj šele nekih venskih tistih izpadov. Ta kosta ne bi deloval na elastičnost stene krvne žile. In zgleda, da deluje.
Lahko potrdite iz svojega primera.
Lahko to potrdim. Drugo pa, to sem pa dobil namig, glede sladkorja, kako sladkor dobesedno pogojuje kopičenje slabega holesterola oziroma teh holesterolnih plakov v krvni žili. Torej, najprej se nalepi sladkorni plak na steno žile in šele na to se nalepi holesterolni plak. Jaz sem sladkor, gazirane pijače, procesirano hrano, ultra dobro hrano, okusno in to sem vse eliminiral. Pregrešim se občasno pri sladkorju, ampak manj kot je predvidena, priporočena količina dnevnega vnosa. Ne? In čisto enostavno, meni se je holesterolna slika celotna zelo, zelo izboljšala in sem dobesedno samo nekaj še iz teh predvidenih normalnih vrednosti.
Prej pa ste imeli slabšo sliko.
Prej sem imel 9-10 holesterola, zdaj pa brez statinov, brez tablet in brez stranskih učinkov teh zdravil, sem pa skoraj normalen. Laboratorijsko dokazano. Urolog mi je dobesedno rekel, sladkor je strup. Je rekel, samo tako naprej. Ne? Tako da jaz iz moje izkušnje bi res toplo priporočal sladkor popolnoma stran, procesirano hrano, gazirane pijače in vse to. To ne obstaja. Jaz pijem vodo, čaj, mleko, to je moja pijača. Ne?
Dobro.
In pri meni bom rekel, deluje. Zdaj, če bo še komu, bom zadovoljen, tudi jaz, ne?
Ja, hvala lepa, gospod Robi, da ste delili svojo izkušnjo zagotovo. Ja, hvala enako, srečno. Ima, ne, sporočilo.
Ja, lejte, to, kar je povedal gospod Robi, je seveda hvale vredno. Niso pa učinki pri vseh ljudeh zadostni. A ne? To se pravi, omenil ste kostan, se uporablja tudi v nekih zdravilnih pripravkih, predvsem za vene, nekoliko izboljša venski tonus, zmanjša to preraztegnjenost ven. Glede sladkorja je pa tako, gotovo ta prečiščeni čisti sladkor pa sladke pijače gotovo odsvetujemo. Medtem ko sladkor kot tak, a ne, sladkor pa telo potrebuje in ga uporablja za gorivo. Možgani recimo sploh ne kurijo zelo učinkovito maščob, ampak potrebujejo krvni sladkor, da funkcionirajo. Tako da zdaj ni pa nujno, da sladkor dobimo v prečiščeni obliki, a ne, sladkor lahko dobimo v sadju. Sladkor telo dobi iz krompirja, testenin, iz škroba.
Iz medu?
Tudi iz medu. Tako da vse to obstaja. No, ne moramo sladkorju pripisati samo nekih strašnih minusov. Ima tudi seveda zelo pomembno vlogo v telesu. Se pa seveda strinjam, da sladke pijače, sladkarije, predelan sladkor v obliki raznih slaščic in to je pa tem bolje, čim bolj se temu izognemo.
In res tega je danes veliko, na vsakem koraku lahko pridemo do tega. In seveda, če človek veliko poje, potem se to tudi nekje pozna. Ne? In če potem odreže, je tudi očitno rezultat, vsekakor. Hvala za vašo zgodbo, gospod Robi. Še gospod France čaka. Dobar dan.
Ja, dobar dan, gospod doktor. France tukaj. Jaz se tudi zdravim že dolga leta za pritisk in še so ostale bolezni, manjka precej tablet. Vas bi sem nekaj vprašal, aldaktone, jaz ga tudi živim 25 in nisem čutil nobenih posledic, da mi je pa zdravnica pa napisala, da bi pametno, da bi jedel aldaktone 50, Zdaj pa zdaj že z vami so to jem, me pa leva brdavica boli.
Uh-huh. Ja, to je pogost stranski učinek pri aldaktonu, da se prsne brdavice napnejo in postanejo boleče. Zdaj, jaz bi svetoval, da se z vašo zdravnico pogovorite, ali je res neobhodno, da greste na višji odmerek iz 25 na 50 miligramov. Sicer pa obstaja tudi zdravilo podobno aldaktonu, imenuje se Inspra, ki pa nima teh učinkov na prsne bradavice, tako da res svetujem, da se pogovorite z vašo zdravnico.
Ali pa kaj drugega mogoče?
Ja, ravno to sem rekel. Če bi bilo potrebno dati nekaj, kar ustreza aldaktonu 50 miligramov, potem se da neko drugo zdravilo, ki je zelo podobno po teh osnovnih učinkih, nima pa teh stranskih učinkov na prsne bradavice.
A je treba jaz, če jem 25 miligramov, je potreben verjetno kalij, ne?
Aldaktone povišuje kalij, tako da ga je dobro sem pa tja kontrolirati.
Sekakor, gospod France, se pogovorite svojo zdravnico, zato da bo, ker vas spremlja, vedela, kako in kaj, in da imate takšno reakcijo oziroma takšno težavo, stranski učinek bo potem ukrepala. Ne? Možnosti torej so, dobra novica je to, hvala lepa za vprašanje. Zdaj lepa še čisto za konec vprašanje, ki ga je pustil poslušalec, in sicer takole pravi, kaj menite o holesterolu in maščobah? Je povišen holesterol problematičen tudi pri nizkih maščobah?
Ja, zanimivo vprašanje, hvala. Poglejte, holesterol v širšem pomenu sodi med maščobe, a ne? Tako da ponavadi pa krvne maščobe v grobem razdelimo na trigliceride in na različne podvrste holesterola. Tako da gotovo je dobro imeti nizke trigliceride oziroma normalne trigliceride, ni pa dobro tudi pri nizkih oziroma normalnih trigliceridih puščati škodljivega holesterola, to je tisti LDL oziroma, kot smo prej rekli, če hočete malo širše, ne HDL holesterol, ga puščati previsoko.
Uh-huh. Trigliceridi imajo svojo vlogo, ne, seveda.
Trigliceridi so pa direktno gorivo. To so pa gorivo za mišice in kdor hodi v hribe ali pa nekaj dalj časa dela, absolutno poleg sladkorja potrebuje tudi trigliceride, da funkcionira.
Profesor dr. Aleš Blinc, najlepša hvala za vaš čas in pripravljenost sodelovati in odgovarjati. Seveda jutri dan žil pomeni, da smo temu zdaj posvetili pozornost v besedah, zdaj bo pa treba k dejanjem in akciji. Hvala in vse
Hvala
dobro.
Hvala tudi vam.
Svetovalnica
LL Viva, specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.